Já, komið sælir kæru hlustendur, við heilsum úr Pepsi Max stúdíóinu. Guðmundur, þetta ég, við erum að ræðum síðasta liði í þessari upptalningu fyrir ensku úrvalsdeildina, það Manchester City. Og til þess að eru komnir tveir harðir Manchester City menn, það Davíð Eldur og Magnús Ingvason, strákar, velkomnir í heimsókn.
Kæra þekkir.
Já, takk fyrir.
Hvernig eru þið bara stemdir fyrir komandi tímabili sem er að fara að byrja núna á föstudaginu, bara tveir dagar í þetta, fyrsta leik?
Ég að minnstu kosti ótrúlega peppaður.
Ég er mjög spenntur fyrir nýju tímabili í bara, þetta náttúrulega deildin sem að maður, þú veist, sem að maður horfir mest á, kannski, þú veist, af þessum fótbolta deildum, sko. Mm-hmm. Þannig að hérna, maður er bara spenntur. Ég er hérna, þú veist, náttúrulega ætlum maður að sitja í þessu podcasti eða þessu hlaðvarpi. En hérna, maður er náttúrulega líka bara spenntur að sjá breytingarnir sem hafa orðið á bara mörgum liðum í deildinni.
Mm-hmm. Náttúrulega fyrsti leikur tímabils sem segja Liverpool Bournemouth, maður sá samfélagsgjöldi núna síðustu helgi, þar sem Liverpool tapaði móti Crystal Palace í vítaspyrnukeppni, það var svona skemmtilega byrjun á tímabilinu, þessi leikur.
Já, eru Crystal Palace ekki líka bara fínir, skilur?
Þeir eru bara líta helviti vel út, spilu sérstaklega vel í setnarlögnum hana og Ég er búin að Ólafur Glasner, stjóri Palace, bara búin að jafna mikil hart þetta sem við titla, það svona nánast vantar eitt samfélagsköldi viðbútt það fljótt að gerast í þessu og já, maður sá svona ákveðnar brotalamir á liði Liverpool það eru svona ákveðni veikleikar anna þannig að þetta verður sannlega áhvert tímabil en eins og segir komnir hann til að ræða City og byrjum að ræða síðasta tímabil hvernig svona, já, fannst ekkur þetta, þú veist allir að spá titlunum fyrir tímabilið að deyriði fimmtið englandsmeistaratitlun í röð bara svona hvernig líður ykkur með þetta núna
spá sitt í titil en náttúrulega volgast eða kaldasta take sem þú hefur getið haft svona síðasta áratugin sko en á síðasta tímabilið þá var einhvern veginn að því að maður hefur svo oft séð og dett í gang einhvern veginn þegar það hefur líðið hans á tímabilið að pepp byrjar þú veist og sitt í hafa oft byrjað bara mjög hægt tekið fyrstu 5-6 leikina bara sem hálfgerða æfingarleiki, finna line-upin sín og fleira sko en, og maður var alltaf að bíða eftir, ég held ég að beða eftir í fram í febrúar áður ég gaf upp svona veist, var ekkit alveg viss sko, og það er líka sko einhvern veginn toppurinn á deildinni hann var líka bara slappur þannig að maður hafði alveg trú á því að sitt í gætu eða þeir höfðu vaknað af þessum blundi sínum á síðasta tímabili þá hefðu þeir geta eld þessi liðin alveg auðveldlega niður. Ætli þetta sé ekki lélegasti er þetta lélegasti titill í sögu ensku úrvalsdeildarinnar
hjá Liverpool? Ég held að stundum með að Liverpool væri ósammála því.
Nei, ég er að meina bara svona stigalega sé. Ég er að meina bara svona, þú veist, hvað hérna af því þetta virtist vera bara svona frega sko, nú er mann í fesku minni síðustu ár það sem að toppurinn bara tapar ekki leik einhvernig. Liverpool City hérna fyrir nokkrum árum þar sem að vinnst á einu stigi eða einhverju markamun eða einhverju skiluru, þú veist, ég man ekki 100 stig á móti 101 eða eitthvað skiluru, ég man ekki nákvæmlega hvað
Já, City náði 100 og Liverpool 99
já,
það var rosal tímpl
Já, það er fánulegt, ég meina Liverpool vinnur hennan titil í fyrra bara á miklu, miklu minna skiluru
Það var ekki 80 eitthvað
84 stig sem er ég er að skrolla hennast tilbaka hennan töfluna, þetta er alltaf að Ég kom inn á 2020, þetta er þetta að lagast í stigafjöldi síðan þá en þú veist, maður horfir á þetta liðbúlið samt í fyrra að þetta voru einhvern veginn svo miklu liðbúrir það var ekkit það var ekkit challenger á það í fyrra
og svo náttúrulega þegar við komin í þá stöðu að vera einhvern veginn með titilin bara í janúar, februar þá ferði náttúrulega að leggja minni áherslu á kannski þessa leiki og þeir vildu væntanlega bara fara lengri í meistaradeildinu og eitthvað líka sko.
Já, þetta maður þarf að fara allavega aftur til ársins 2016 til að finna lagari stigafjölda það hafa Leicester sem náði 81 stig
já.
En já, Liverpool voru bara með yfirbyrði í fyrra svona, eins og segir, maður hefur séð áður hjá Man City að það er byrja hægt og koma svo bara eftir áramótum tímabilið hérna, hvað var 2022 eða 2023 þegar Arsenal með, er á tóknum í einhverja 300 daga yfir tímabili og sitið nærðum í lokin og klára þetta maður,
það verið hitti fyrir það,
já, hitti fyrir
það ekki fjóruði
já, maður hefur séð þess að sögu áður og maður svona, maður var að búast við því að þetta myndi gerast í á síðasta tímabili en svo gerast ekki Magnús, hvað svona fannst þér frá úskeiðis?
Meðsli til dæmis að þið stór þáttur í þessu og þessi þetta tímabil hérna nóvember í fyrra fram að jólum var alveg skelfilegt þetta svona annus horribilus eitthvað og maður trúið ekki að þetta gæti farið svona og alltaf maður hugsaði með jæja, nú botnin komin en þá að tapa í næsta leik og eftir og svo framvegis. Jú, Liverpool hafið einhverja ákveðna yfirburðin, það var nákvæmt að telja rauninni þá leiki sem rauninni með einu marki, þetta var engin flugaldarsýning eins og stiga söfnunin segir í lokin með 84 stig sem er með því lægsta en hérna já, sitt ég bara hendur svo frá sér í nóvember og desember
Mér fannst líka, ef við vorum að tala síðast tímabil, mér fannst Guardiola og sitt í liðu koma inn á bara svona hálfum hraða. Það er náttúrulega rottir í meðslinn sem er mjög mikilvægi leikmaður. Svo er hann að gefa frí út af stórmóti sem var um sumarið, skilur. Þannig að leikmenn eru að koma hægt inn og þeir eru eiginlega ekki að koma inn þegar þeir eru eiga að vera komin, skilur. Þannig að við erum komin einhvern tíðan í nóvember. Við erum ennþá ekki farnir að sjá einhverja fóten brilljans eða eitthvað, ekkert eiginlega af því sem var gott tímabilað undan, þar sem við voru góðir, eða hinn þrjú þar undan þar sem við vinna titla, ekkert af því kom inn í þetta tímabil á neinum tímapunkti. Skilur, við sáum ekkert í raun og veru frábært.
Og nákvæmni leikmenn, það er nefna fóten og De Bruyne var mikið meittur, Holland var mikið meittur, Rodri náttúrulega úti, og þetta hefur náttúrulega áhrif á allt lið og hérna auðvitað komið menn inn í staðinn sem að kannski stóðu sig gjálfi nógu vel og hérna og bara fór sem fóru og hérna og bara búið og nú er nýtt tímabil og hérna sem ég segi, mér peppaður fyrir þessu og er mjög bjart sín og hérna ég held að vera ekkert lið sem að ef við náum fyrir styrk og fyrir svona krafti og annars líkt og það sé einmitt nýjir leikminn og annars líkt þá bara ég tippaði sjálfsögðu alltaf á sigur minna manna
það er bara svoleiðis má segja einhvern veginn að lestin hafi farið svolítið út af teinunum hana í byrjun tímabils þegar Rodri meðist hann ætlaði nýbúið að velja þá sem besta leikmann í heimi verðskuldaði mínum mati þó einhverjir hann hafi verið ósammála því
verðskuldaði sko
já, mér fannst alveg klála verðskuldaði
miðað við kríteríuna sem að Ballon d'Or gefur sér og miðað við þá sem að eru valdir undan þá þarf að vinna eitthvað með félagsliði hann vissulega gerði það og þú ert að vinna helst eitthvað með ef vinnar eitthvað með landsliði líka þá ertu komin inn í sko vennmyndina að geta inni
já, mér fannst eða viðbrun hjá Já, Vinicius voru ótrúlega þar en náttúrulega í byrjun tímabils kemur þetta áfall svo þegar Rodri meiðist slítur krossband
í samfélagsleiknum sko já. Bara
þetta var alveg gríðalegt áfall fyrir City er hann ekki mikilvægasti leikmaður liðsins?
Ég held að þetta hryggjast ekki sem að hefur verið byggt upp hjá City hann hafi svona slottað mjög vel inn í einhvers konar aftur liggjandi miðjumanns hérna hlutverk hjá þessu liði, Nigel de Jong einhvern tíðan þarna áður, ég er að nefna einhverja svona leikmann sem hafa verið þarna þetta hefur verið gífulega mikilvæg staða bara hjá sitt í bara þó nokkur ár og er það örgulega kannski hjá bara flestum liðum en hann einhvern veginn eignaði þessi stöðun á allt annan hátt heldur en gæðin sem ég var að nefna og koma undan mikilvægasti leikmaðurinn minna áður en Holland kom að þá hefði maður kannski sagt að mikilvægasti leikmaðurinn var sá sem að kemi boltanum yfir línuna þú veist, það er líka hætti að tala að markmaðurinn sé Ederson hafa verið mikilvægastur
Við sjáum það líka í Evrópumótinu hann er alltaf lang mikilvægasti leikmaður Spánar líka, þannig að þetta er ekki bara City heldur, var hann bara alvo eldi þarna á þessu tímabilu allt tímabilu undan og ég segi bara þetta Real Madrid slekti, það má eiga sig sko, þú veist, bara fúli, múli, þú veist, þetta er já
Þannig að fyrir það sem kannski horfði ekki mikið á City, hvernig brauðust þeir við þessu áfallega missa Rodri, hver var að spila hans stöðu og þess að þar, að síðast timbli?
hann var yfir að þessu upp.
Var ekki Mateus Núnes, hann kom svolítið inn í þetta, Kovacic.
Já,
Kovacic kom Kovacic. Kannski svona, og kom kannski sterkar inn þér á leið mm-hmm. og gerði alveg rosa flott á hluti. Hann óx jafnt og þétt og hérna, og það var til þess að eftir áramót voru þeir svona nánast ósigrandi, en bara þetta dæmi í þetta nóvember og desember, það var til þess að við náðum ekki Liverpool.
Ég held að sé líka tvöfalt þegar nefnir fyrir áramót hjá liðinu sem var náttúrulega bara gjörsanlega skelfilegt.
Mm-hmm.
Rodri meðslinn
mm-hmm.
og aftur allir nefnda.
Mm-hmm.
Félagið, stjórinn,
mm-hmm.
hann var að gefa leikmönum frí.
Mm-hmm.
Þeir komu hægt inn í liðið út af stórmóti sem var þarna.
Mm-hmm.
Og hverju voru úrslitum var ekki, þú veist, það fóru margir af hans leikmönum fóru í, einmitt, voru að spila lengst þarna sem eru náður.
Sko.
Þannig að manni fannst þér aldrei ná og neinu flugið þarna, ekki fyrir hérna, já bara eiginlega ekki, skilur.
Gardiola er náttúrulega búin að vera með þetta leið núna, hann er á 9. ári og verið komin með 10 ári eftir þetta tímabil, þú veist, hann talaði sjálfur hann hefur verið svona vonsveikinn út í sjálfan sig og hefur gert svona ákveðin mistök og reyði sammála því, það er svona hann átti ekki sitt besta tímabil sem þjálfarinn.
Ég veit ekki, auðvitað er maður ekki alltaf sammála liðs uppstillingunni og svo framvegis en hann er þjálfari og hérna maður stýður hann alltaf en maður auðvitað hefur maður skoðanir mér fannst þannig að vera nota leikmenni að vilja tala um þú til dæmis eins og menn hérna, það er nú aðeins umtilt ég veit ekki með Grílis, ég hefði vilja sjá hann miklu meira síðasta tímabil
mm-hmm.
Ég fannst hann alltaf ég sé leiki bara með Grílis fara á völlin og ég veist hann bara oft alveg frábær en hérna fekk fátækifæri, Núnes var verið að spila þarna, hann gaf allt og mörg frá sér og hérna
já, Núnes hefur nú bara ekki komist í takt við
nei, eitt, og Lewis líka er ekki mikill aðdóðandi
Ríko Lewis, já
nei, efnilegur en hann átti ekki gott tímabil í fyrir það ekki svo margir aðrir já, vissulega
mikið, sko.
já
Ég held að sko síðustu transferglukkar
mm-hmm.
hjá Pep Guardiola hafa ekkit verið sérstakir.
Mm-hmm.
Ef við tökum Balkans tvennuna, mm-hmm. Guardiola, sem er orðin góður núna, mm-hmm. var það ekkit heil lengi. Ef við Kovacic lengi að komast inn í hlutina. Veist, það eru svona fram á við, kefti leikmenn eins og Jeremy Doku, mm-hmm. vissulega efnilegur og snöggur upp kantinn og gerist rosa lítið inn í teg hjá honum. Savinio, mjög efnilegu líka en hérna en er ekkit alltaf á deginu sínum skiljum, mm. Þetta er leikmenn sem hafa verið að koma að neina í síðustu gluggum
mm.
og mér finnst þetta ekki einhvern veginn hafa verið sett nú að vera saman, kannski
má ekki segja líka á einhvern hátt hafi Guardiola, svona það er búin að þjálfa þetta lengi og mynda tengslu leikmenn og svona hann hafi kannski verið aðeins og trúr og svona ákveðnum leikmennum að farið og seint í þessar breytingar eins og til þess hvað hann hélt Kyle Walker þannig að lengi inn og þannig
já, ómikil fjölskylda
mm-hmm.
Já, það er hægt að fara rauk fyrir því en ég held líka bara ég veit ekki með Guardiola þetta er náttúrulega svona, veist, hann byrjir núna endurinn á öllu hjá þessu liði veist, og eðlilega veist, hann fær hrósið og hann fær skambenda líka en var ekki bara gangi gegnum skilnað og nei, þú veist, ég meina þú veist, þetta liggur á manni, skilur geta alveg ímyndað með það
já.
Og
við erum kannski að ræða einhverju leikmenn sem voru kannski áttuð svolítið dabur tímabil í fyrra
mm-hmm.
en eru við hörku fótboltamenn og annars slíkt og ég sammála Davíð og þessi gluggi sem það sem menn voru keiftir því að hann hefur náða að kaupa geggja leikmenn gegnum tíðina sko
mm-hmm.
minna, þú veist, og allt það en gluggi núna ég held að hann sé sko miklu betri núna þessi síðustu kaup heldur en kaupin þar síðustu ekkur leiðis
mm-hmm. meira fyrir maður í gluggana eftir, þú veist Guardiola nefnir hennan skilna sem að gengur í gegnum hann að hvað er byrjun ásins er það svona tilkynnt að ja, hann og konans voru búin að saman í einhver 30 ára eða eitthvað þetta hefur náttúrulega áhrif á mann að gangi í gegnum svona haldið að þetta hafi trubla Guardiola
Guardiola fagnar mörkum með því að horfa á eitt stað á vellinum, hann horfur upp í boxi það sem að konans var
mm-hmm.
og fjölskyldan
mm-hmm.
Þannig að ég geti rétt ímyndum með að hans hafi verið ákveðum fjölskyldumæður að það hafi væntalega farið aðeins í hann mm-hmm. þú veist, og örgla bara verið mjög erfitt ég gerir ráð fyrir því þetta er bara manneska eins og við skiljur
eða ekki gera ráð fyrir að þetta hafa alltaf áhrif hvaða starfskrið þú ert í og svo frá meðis
kannski sérstaklega í fótballteiminum að maður sekkur sér svona ofan í vinnuna eins og hann gerir örgla
Sáum þættina,
já náttúrulega alveg sagt svo svona snillinga þeir þurfa að vera svolítið klikkaðir og hann er náttúrulega svakalega klikkaðir þannig að hann
er með gildi
hann er með ekki ákveði gildi
en þú nefnir aftur Kyle Walker og þú veist ég fer í þessi fjölskyldu tengi nú var að tala með Savinio og hvort að hann sé á leiðin til Tottenham með hvað sé að gerast og hvort að Rodrigo komi í staðin og heist þetta sko og það sem að félagi gefur frá sér að ef að Savinio vill fara þá fær hann að fara og þetta er ákveði svona Guardiola fjölskyldu þú veist, ég veit ekki hvort ég má kalla þetta er svona fjölskyldu dæmi hjá honum ef þú vilt ekki vera, þá færðu bara fara alveg sama hvað skilur og þá var það örgulega þannig ef þú vilt vera, þá reynt að hafa fyrir því að þú fáir að vera áfram, skilur og hérna, þetta er bara svona ákveðin stefna hún væntalega, hún hefur gefið helling og hún tekur væntalega eitthvað á móti líka Kyle Walker var fyrir þrem árum bara, hann var topp 5 leikmaður í liðinu skilur, þú veist,
þannig
að þetta er fljótt að gerast skilur.
Við sjáum það líka bara aðeins með Cancelo og sínu tíma þegar hann fyrir kemur eitthvað svona sko, mjög minniháttar eitthvað dæmi upp og hann fyrir og maður hugsa bara, hann er eitt albesti hérna varnamaður í heimi og hann bara
fyrir
og það var kannski litlu en bara þú þarft að vera með Guardiola þú ert ekki með honum, þá máttu fara annað
Já, algjörlega Phil Foden, hann er náttúrulega leikmaður ássins í ennskóðurstöldinni 2023-2024 tímabili þannig hitti verið mestari
Hitti fyrra
Hvað gerðist bara hjá honum á síðasta tímabili?
Hann var einn af þessi leikmennum sem spilaði lengi inn í sumarið kom sent inn í til æfinga hjá liðinu og náði sér aldrei á strikk hjá liðinu en verandi sko, ég var að hugsa um þetta þú veist, ég held að sé engin sem að er betri á deginu sínum í heiminum bara, heldur Phil Foden fyrir City þannig að veist, guðuna bænum, gefum honum smá sjans reynum að trekka hann í gang hann er ekki gamall reynum að fá hann á stað aftur með City, þegar ég veit ekki hvað gerðist þannig fyrir en álag, það var talað um mental health eitthvað dæmi þú veist ég raun og hann ég veit það ekki sko en, hérna, hann komst aldrei í takt, ekkit frekar heldur en kannski margir í liðin
hann var svolítið bara skokkin á sjálfum sér á sýst timbli
já, við bara Davíð segir, við vitum hvað þessi gæði getur sko. Og hann var ekki að ástæðlösa kosin besti leikmaður tímabilis þar undan, stórkostlegu leikmaður þannig að það kom náttúrulega bara í rauninu mjög óvart síðasta tímabil en bara hæfileikarnir eru þarna 100% bara sjá, trekkja hann í gang þá verður hann bara mögulega aftur með bestu mönnum deildarinnar
Guardiola og City ákveða svona ég bara janúarklukkunum núna ég byrja þess að ráðast í svona ákveðna breytingar koma hann að fullta nýjum leikmönnum inn Omar Marmús, Nico González Vítor Ræ sem er núna farin út á láni þessar breytingar byrja þá og svo halda þær áfram núna í þessum sumaglugga bara svona hvernig, það má ekki segja að sé bara nýr kafli hvernig hann hefjast í þessu City projekti, þú veist Guardiola er búin að fara í gegnum svona ákveði lið núna og er hann ekki bara byggjur einhvernig nýtt lið og nýtt verkefni
Jó, ég verið búin að fá marga mjög góða leikmenn og hérna það því það er náttúrulega bara fullt af mönnum sem hafa verið í liðinu síðustu 2-3-4 ár, mönnum fá kannski mjög lítinn tíma og kannski verða seldir ef þessi kaup er að gera sig sem er líst mjög vel á og það er þarna fullt af mjög flottu mönnum og þá, eins og hann sagði náttúrulega það var mjög ómarga menn Það geta bara 11 við spila, pluss 3 varamenn eitthvað leis, en þar utan eru einhverja 8 verulega góðir leikmenn sem að hérna sem komast ekki inn á
Já, ég við finnst þetta lúkkar svona tökum janúarklukkan inn í þetta og inn í kaupin í sumar. Þetta lítur út eins og ákveðu svona project núna. Getur kallað þetta harter rebuild, miklu harðara heldur en að hefur verið í síðustu gluggum hjá liðinu sem að voru ekki rebuild í raunúlunni.
Veit ekki hversu oft maður hefur til að sé það sumar hjá City, það taka bara einn leikmann, tvo leikmann.
Já,
þeir eru að breyta, liðinu alveg verulega. Þeir eru með Holland, þeir eru með Foden, þeir eru með Ruben Díaz, þeir eru svona og Rodri, þeir eru svona með kjarnan í liðinu, eru að byggja í kringum það og eru að fá svona ný púsl í kringum þessa leikmenn. Og eins og segir, þetta er svona smá hard rebuild. Það er verið að bæta mörgum nýjum leikmennum inn í þessa mikstur.
Þetta er náttúrulega þurfa að gera. Kevin De Bruyne er farin til Napoli. Þurfa ekki að bíða eftir hvort að hann geti spila vegna meðsla eða ekki lengur, skilur Gundogan mögulega á leiðin út líka eitthvað aftur. Þannig að þeir þurfa að finna einhverja leið til þess að setja saman liðið aftur og þetta lítur út fyrir að vera nýtt lið. Þetta leit ekki út fyrir að vera nýtt lið áður. En sko, ef við skoðum bara aldur og fyrir störf hjá þessum leikmennum sem er verið að fá inn, þá eru jújú, Marmús er klár og ef ekki segir Anders sem er klár. Restin af leikmennunum eru project og það þarf að finna eitthvað, þú veist, það þarf að samstilla á einhvern veginn og þeir þurfa að fá reynslu. Þannig að er þetta meistarlið, ég veit það ekki, skilur þau.
Þannig að stærstu kaupin í sumar er alltaf TNA Reinders frá AC Milan, leikmaður sem nefnir hana. Þetta er virkilega spennandi leikmaður. Eitt besti meðmaðurinn í Serie A og síðast þeimmeld er hollenskur landsliðsmaður. Bara svona, hvernig listu gráð hann sé að fara að koma inn á miðsvæði?
Ég ætla að fá að leira þetta, þetta var besti miðmaðurinn í ítölsku viðstöldinu, hann fekk þau velun. Hann var ekki velun besti leikmaðurinn, því að það var Scott McTominay, sem er líka miðmaður, þannig að það er mjög skrítið að rændu þess að við, þeir hafa einhvern veginn delt þessu, en annar verður náttúrulega meistar á hinn ekki, þannig að það er ekki skrítið, en hérna, já.
Já, við erum að tala um þessa uppbyggingu núna, að hérna, maður veit ekki, mögulega í fyrsta leik tímabilsins núna, það er alveg mögulega verði bara jafnvel 5 leikmenn, 4-6 skulum við segja, sem að hafa ekki spilað saman, eru nýju leikmenn og það er ekkit ólíklegt að þetta taki einhvern örlítinn tíma til þess að fínpúsa þetta.
Já, Reinders, hvað kemur hann með inn í þetta liði? Það er náttúrulega hávaxinn, hann svona fyrir fram að svona, hann lítur út eins og leikmaður þegar maður horfir á hann spilaður sem er bara einhvern veginn með allan pakkan sem yfir maður þarf að hafa, góðu varnar og svonarlega.
Er hann ekki, hann er meira fram á því og hann er væntalega keftur til þess að fylla skarð Gundogan og Kevin De Bruyne og einhver svona meira fram á við leikmaður.
Svo er Serki þarna líka sem er náttúrulega gríðarlega flottur leikmaður.
Serki er náttúrulega, hann er mjög áhugaverður leikmaður. Maður sá hann spila á móti Manchester United í Evrópu til á síðasta tímabili, það sem hann fór illa með leikmenn United. Það eru alvöru hæfileikar í þessum strák, kannski.
Það fóru reyndar að flestir illa með leikmenn United, svo það er því sem faldi til haga.
Já, það er ekki Evrópudeildin.
Ekki, ok.
Það er enskúrastöldin, það var meira það. En Serki er, hann er alvöru leikmaður. Svona tala kannski um að, kannski, ekkit alltaf með hausnir rétt stiltan, en þú veist, þetta er alveg töfrar í þessum fótum.
Hausinn alltaf rétt stiltan. Sko, þá er bara allt eins og ávera, það er hérna, góðu leikmenni er ekkit með hausinn alltaf rétt stiltan, sko. Það er bara, en hann er eins og, þú veist, eins og fleiri þarna, hérna, González líka, Kuzanov, hérna, hann, þetta eru project, skilur. Ég veit ekki hvort hann startar, ég veit ekki hvort hann áttur að starta marga leiki fyrir áramót, þú veist, hjá City.
Ég held að Guardiola geta einhvern veginn gert þannig leikmann bara einhverju skrimsli, sko, Serki, sko. Ég held að það sé bara svoleiðis. Svo kemur Ait Nouri frá Wolves, hann alltaf leikmaður með reynstúra enn skúrastöldinni.
Miklu þekktari stærð.
Já, góður vinstri bakur sem kemur til að styrkja þetta. Ein áhugaverðustu kaupin samt einhvern veginn núna kannski ljósið nýjastu frétta, James Trafford frá Burnley, 27 miljonir punda. Það er alltaf leikmaður sem þekkir sitt vel, kemur upp úr úlingastarfinu og fyrst svo til Burnley og spila það vel, en það er náttúrulega fréttir það núna að Gianluigi Donnarumma sé á lista hjá City, einhvern veginn nágrunnafélaginn United og City sé að fara að berjast hann er ekki að einhverju furðulegri ástöð ekki plönum Paris Saint-Germain, hvernig bara líst ykkur á það að eftir hann að rúma kemur
26 ára
já.
Ég veit að ég heldur
við stóra hendur meistari
ég heldur við þurfum endilega ekkert á honum að halda sko. Og aðeins svo að tala um Serki þarna og svolítið brjálaður og annars líkt þetta fellur algjörlega inn í hugmyndafræði Guardiola og þessi kaup maður alltaf að pæla ég alltaf að pæla hvað Guardiola skiptir mönnum í þrjá flokka einhverju sem gera nákvæmlega alltaf sem hann segir og eru bara þetta og einhverjir í miðjunni sem eru svona já aðeins flöktandi og svo vill hann fá einhverja brjálæðinga og hann velur leikmenn í þessi box meir og minna og hérna og einmitt Aguero var akkurat þessi í brjálæði sko, sem að hérna, gerði alls konar hluti sem hann átti ekki að gera og svo framvegis
Balotelli já, Balotelli var hann alltaf aðeins fyrir en hann, já James Trafford kemur inn, er hann bara fyrir að vera varumarkmaður? Það er svo tímbli, hvað haldið?
Sko, ég held að hann verði ekki varumarkmaður ef við kaupa Donnarumma þá verður Trafford lánaður eitthvað ég held að það sé, eða ekki
ég held að, eða Ederson farið þá eða ekki?
Sko, Ederson fer ef þeir kaupa Donnarumma
no.
Og sko, þeir kaupa Donnarumma ef að Galatasaray eru tilbúinir að taka Ederson off their hands skilur, en sko 26 ára maður markmaður með þetta CV þú pikkar hann alltaf upp sko.
Já.
Ég held ég svo ósammála Magnús hérna. Það er eftir að ná hann og henda 22 ára Trafford á lán eitthvað.
Hann var teka á bekknum bara.
Já, ef hann til í það áfram skilurðu eða finna einhvern annan eða eitthvað. Hvernig sem það er?
Donna hérna, Rúma var nú byrjar að spila með AC Milan bara 15 ára eða ekki eitthvað
sko. Já, 16 ára.
Það var 16 ára. Já. Já, ég veit þetta geggjaði markmaðurinn, bara ég trú á Trafford og þetta er svona okkar maður og hérna og held hann geti verið alveg brjálega slega góður.
Er eftir svona bara búinn hjá City það?
Já, eins og er, já, ég held það.
Það er náttúrulega búin að vera
Ég var ekki til að sjá hann start helgina sko. Ég var fyrir ekki til að sjá það bara klára þetta sko. Þetta byrjaði allt hérna, þar síðasta sumar þegar það talaði að hann vildi mögulega fara til Saudi.
Já.
Og svo vildi hann ekki eitthvað og tók svo eitt tímabil, hann var ekki góður fyrir að hjá City ekkit frekarlega margir en eftir að sögusagnir koma upp um það að hann sé einhverjum viðræðum að fara og hérna, enda feilin sinni í Saudi Arabíu að þá er maður svona þú getur eiginlega allt lélega leiki núna veist, og nú er bara komið gott hann þarf að fara af sko
Já.
Eins góður hann hefur verið en með Donnarumma og Trafford ég held að Trafford getur orðið mjög góður en við þurfum aðeins að sjá það hjá toppliði það hefur ekki ennþá gæst við höfum séð Donnarumma að vera góðan hjá toppliði reyndar í Frakklandi, en í meistaradeildinni líka
það var stórkostur í meistaradeildinni á síðasta tímabili
ef að City er að spá í að vinna titil þá verða þær ná í Donnarumma núna held ég. Ég þú vinnur ekki titil með James Trafford í markinu
Nei.
Það er bara sagan segir okkur það Chelsea vinnur með Petr Cech United vinnur með Schmeichel hérna, City vinnur með hérna, Ederson Liverpool vinnur með besta markmann möguleg heimi í fyrra í Alisson reyndar með þarna ekki keller og eitthvað að skipta en ég segi svona, þú veist þú þarft að vera með nummer 1, 2 og 3 þú þarft að vera með hérna, stóran mann í rammanum og James Trafford er ekki sá gæ akkurat núna ekkert sem við höfum séð kannski, við höfum ekki reynslun að því
lítið séð til að hann stóð sér mjög vel í fyrra í Burnley en alltaf í
Championship
sko, þannig að hérna
Burnley fekk bara ekki á sig mark
það er það sem að hann var að spila þar skilur, þú veist, við vitum ekki alveg hvernig hann er hjá topplegu í
hann var ekkit sérstakur þegar Burnley var í bjensk úrstöldinni fyrir tveim árum hann að kannski ekki alveg tilbúin í þetta en er hörku efnilegur markmaður þar City fær Donnarumma segjum það, þurfa eitthvað á fleiri leikmenn í liðið sitt, þarf ég að bæta eitthvað meira við, veist, ég setti upp líklegt byrjunlið, þá er ég með Ederson í markinu, veist, segjum með Donnarumma kemur inn, þeir eru með Guardiol Díaz þegar ég horfa á þetta liðið einhvern veginn þá finnst mér vant að hægri bakvörð, eða Matthews Núna sem við erum að spila þar svolítið getið spila John Stones samvegulega líka eitthvað svoleiðis Rico Lewis kannski miðjan lukkar alveg vel Tíani Rinders, Rodri, Bernardo Silva sem er honum fyrli svo Phil Foden, Marmús og Erling Haaland upp á topp þurfum við fleiri leikmenn, eitthvað mati
það er eins og nefni kannski helst hægri bakvörð, það er kannski helst það að hann er verið að nota um mitt Lewis og eða Núnes og eins og ég var ekki mér fannst Núnes var að gefa allt og mikið í fyrra en hérna já, svo er Stónsatn í vörninni AK og fleiri menn og spurning hvort að menn geti svissað yfir og Kúsanov er þarna, ég hef mikla trú á honum hann er svolítið brjálæðis leikmaður svolítið sko en hörku efnilegur, ungur
bara 21 árs
já
Það eru fleiri efnilegi leikmennana í sittiliðinu, Óskar Bob náttúrulega kemur tilbaka núna
Nico Reilly,
hversu gott að fá Bobbaran tilbaka?
Frábært bara meittur núna, þegar helningi hann var sá sem átti að vera hann átti að springa út á síðast tímabili sko bara vonandi fyrir hann og fyrir hérna
já, markið sem var skotað á móti Newcastle er mann það ennþá
skipt máli líka
fáið náttúrulega hann og Rodri tilbaka komandi tímabili, það er spennandi að sjá þá, Rico Lewis Nico Reilly, þetta eru efnilega leikmenn sem eru að koma upp James McCarthy hann er mögulega á förum er það leikmaður sem þið viljið halda?
Ekki frekar svo er þetta kannski eitthvað Cole Palmer dæmi það sem hann fyrir eitthvað leið og er geggjæður
ekki tala um það
nei, á sín tíma þegar að sitja í selur Cole Palmer þá kemst hann ekki í liðið hér sitt og ástæður, skilur, hann er að koma inn á en hann er ekki að gera sem hlutina þannig að hann þurfti bara að fá sitt svæði og það væri bara óskandi ef að James McCarthy færi í lið þar sem hann væri að starta hverja einustu helgi og væri bara jafn góður og Cole Palmer var sko
ég held að væri sniðut fyrir City að setja svona buyback klásu í samninginu honum með að selja hann
þetta sér maður kannski eftir strákun sem eru búin að uppaldri á City og svona en svo er minna, það er bara 11 menn sem spila leiki og það er bara fúlt að láta einhverja stráka bara kannski ekki verið í hóp bara þeirra vegna ef manni þykir nú svona kannski vænt um það að þeir fari eitthvert og fái að blómstra en svo reyndar Cole Palmer en það var ekki það var ekki hérna alveg útsýð með það þegar hann fer frá okkur og okay, mjög flottur þannig að James McCarthy, já, verið bara flottur strákur sem að þetta fóða takkja verið einhverstaðar.
Er erfitt að horfa Chelsea spila og sjá Cole Palmer brilla það hverju helgi?
Ég held alltaf með honum sko já. Bara, ég held alltaf með honum sko.
Ég sá nú um daginn sko, byrjunarlið leikmannar sem hafa verið uppaldri á City og þetta var bara, þetta liðaður í þriða seti deildin held ég sko já,
fleiri leikmannarna, Romeo Lavia sem er líka Chelsea og Morgan Rodgers náttúrulega, geggjaður á síðast tímpli Palmerinn haldi í von að hann kom með eitthvað með aftur til City
kemist hann í liðin núna?
Já, ég held að
ekki eins og er verðileggjan verðileggjan alltaf til þess að engin snert á honum
já, það er erfitt að sjá hann fara frá Chelsea allavega í augnablikinu hann er klálega eitt besti leikmaður deildarinnar væri erfitt þegar hann væri í svo sittili að þá væri þeir talsvært betri held ég Palmer frábær leikmaður en leikmenn sem eru náttúrulega farnir það er náttúrulega stærsta kemendur bróinu fyrir til Napoli Er ekki staðfest að hann er að fá styttu fyrir utan velli?
Það
er búið staðfest að það
Hafið komið á Etihad? Það fá allir styttu sko.
Fá allir styttu á Etihad
Þeir eru komið þrýr
Kompany, Silva og Aguero Nú kemur De Bruyne líka De Bruyne, er hann besti leikmaður í sögumanns City? Stór spurning
Top 5
Já, top 5 og top 3 eflust sko
Hverja myndið sitta á hann að lista í dag?
Ég er með Vincent Kompany inn á listanum, þó hann sem varna maður með Sergio Aguero með Kevin De Bruyne
David Silva
verður að vera hann hver er 50, Holland Rosa Engoma sem hann átti fyrir ekki minni liðu
Nútíma sögur sitt Er einhverju svona
gamli
kallar sem komast ekki á hann að lista
Já, Colin Bell var náttúrulega mikil hetja á sínum tíma
Summerby, vantalega
Summerby og Francis Lee
King Klatse mögulega
Þetta voru mín idol á sínum tíma
Var ekki Darius Vassell góður í sitt í það?
Hann var svo stutt
Robinho
Já, hann var líka stutt
Mitt favorite, all time favorite hjá sitt í er Mario Balotelli Það var algjör kaos í kringum hann leikmann.
Það var bara fréttir í hverju einustu viku á hann.
Já, 2012 titillin. Það vilja allir muna eftir markinu sem Aguero skoraði. Það gleym allir hver átti í stóðsendinguna.
Það var nota bene eina stóðsendingina svo tímabilið.
Bara þeirra skipti máli. Six in the City bólurinn og allt þetta skilur. Manni líður eins og hann hafi spilað fyrir City í svona áratug. Þetta voru tvö tímabil.
Þetta voru tvö löng tímabil. Það var að sprengja flug alltaf út baðherbyggisklukkan hjá sér og eitthvað. Maður fer bara reglulega ennþá en á YouTube bara til að hlusta á lýsingunni hans gumma ben á þessum, úr þessum leik.
Greit Jekko, jafna leikinn hann rétt á undan. Það markleimis líka.
Já, Joey Barton fangir sig með hann að
En ég hérna lýsingin. Bara svo ég tekið alveg skýrt fram að ég var á þessu leik og það var alltaf bara þetta var geðvikt.
Það var alveg ótrúlegt sko.
Fólk var tvo klukkutíma á vellinum eftir bara að dansa og syngja og tárast og alltaf þarna upp á skjánum 44 years.
Já, þá byrjunum ná svo öllu saman einhvernig sem árangur síðust á.
Já, algjörlega.
Og þetta bróinu náttúrulega bara risa stór ástæða fyrir þessum magna árangri síðust ára og hann náttúrulega búin að vinna allt sem hættir að vinna með sitt í komin tíma á þetta að hann myndi fara frá félaginu en alltaf bara kveður sem já, bara algjör góðsöng fyrir þetta félagi.
Jó, algjörlega. Og eins og við erum að tala það er við segið, það er náttúrulega fleiri menn sem er búin að vera núna síðust, þessi 10 ár sko, náttúrulega Kompany og
Silva,
David Silva og
Jæja Túre.
Já.
Hann var sem eins og Balotellisand, hann átti tvö tímabil sem var bestur.
Fernandinho stóð sig vel.
John Stones. Hann fer að komast í hennar flokk sko.
Hann þarf að spila með hann. Hann á eftir að tala um hann sko. Mér gerir alltaf ráð fyrir honum, svo er alltaf það stendur sig vel þegar hann spilar.
Mér finnst hann alltaf geggjað þegar hann spilar með sitt.
Hann er frábærleg maður en spilar ekki nógu, hann er ekki nógu reliable sko. The best ability is availability.
Nákvæmlega sko. En maður mun sakna til bróinu úr enska boltanum bara út frá því hversu góður leikmann er. Það eru bara fáur ef eitthvað er búin að vera betra en hann síðustu 10 árin í enska boltanum, búin að vera reynt út sagt magnaður fyrir sitt í.
Það þurfum einhver aðrir að koma og mata Holland hann uppi.
Já,
alveg. Mér finnst það samt, það hafa verið sko síðustu 2 tímabil, hitti fyrir að, svo segir, fótinvalin leikmaður ásins og hérna, tímabili þar á undan er ekki Gundogan sem klára titilin, einhvern veginn kemur inn á þarna.
Út af stofila.
Já, skilurðu, líður eins og hafa verið sko, þetta exit hjá kefundabróðinni er búið að vera mjög, mjög langt. Mér líður eins og núna sé bara, þú veist, City á ekki eftir að sakna Kevin De Bruyne endilega sem er búin að vera síst í 2 ár hér liðuna því hann er búin að vera mjög unreliable hvað var það bara availability. Þannig að sko fyrir liðið þá held ég að sé bara fínt að losna við stjörnuna sem er ekkit alltaf klár og þurfa bara að finna einhver nýja leiðtoga hjá þessu liði. Nú Vincent Kompany annars er bara löngu hættur. Og það var svona það held að finna held ég hver er leiðtoginn í þessu liði og Kevin De Bruyne farin það þarf að finna hver er leiðtoginn hjá þessu liði.
Bernardo Silva tengið með fyrirlabandi eða ekki?
Hann er flottur leiðtoginn.
Lýst ykkur á það, rétt maður nýta.
En flottur fyrirliði, ég var samt með talsveinu vonbælu með hann á síðasta tímabili. Hann var líka eins og aðrir spila langt undir getu.
Hann var að bæta sig á
að því að hann hafði verið þar á undan alveg geggjaður leikmaður 2-3 tímabil þar á undan. Svo hefðan sem er bara eiginlega svolítið slokna á honum síðast.
Algjörlega. Leikmenn sem eru líka farnir, það er náttúrulega næstast að Jack Grealish er farin á láni og Kyle Walker fór til Burnley. Með Grealish, þessi náttúrulega 100 miljonum punda maður fer til Everton á láni og fer eiga svo mögulega að kaupa hann á 50 miljonum punda. Maður svona hefur séð þessu sögu áður. Þetta er, ég held ég þessi þriða sinn sem þetta gerast að leikmaður fer á Aston Villa í City í Everton. Gareth Barry gerði þetta líka og Fabian Delph gerði þetta líka, nú Grealish mættur.
Sko, höfum þá reynað að Gareth Barry átti frábæna fyrir með City.
Já, Grealish líka, hann átti eitt stórkostlegt tímabil.
Stórkostlegt tímabil og fyrir 100 miljónir, fyrir bara það tímabil, hefði verið alveg nóg sko.
Hann alltaf tekur þrennuna og dansar hann langt fram við þið nótt. Fær ekki, hún er mikla móð á síðast tímabili og er bara utan hóps þannig í lokin. Hvernig er bara, er þið svegtir með hvernig enda hjá hann?
Já, fyrir að hans hönd er ég dóldið svegtur og hérna, eins og ég sagði á hann, mér fannst hann alveg ótrúlega skemmtilegu leikmaður þegar hann fekk tækifæri og annars líkt. Ég man eftir tveimur leikin sem fór á öllin og svona, ég veit ekki hvort maður sjá það eins öðruvísi en hérna, mjóðst hann vannmetin.
skemmtilegu karakter líka
Já, já, fyrir utan það
Sá myndbandi gera, hann tók treyjur nummer 18 Everton, hann verið að fylgja í fótspor tvekja góðsagna Wayne Rooney og Paul Gascoigne sem eru, já, líkir honum innan sem utan vallar,
þú mátt
ekki segja
Já,
skemmtilegu djammarar sem lifa lífinu
Vandamóli líka er það, nú hætta allar ungar breskar stúlkur að halda með City hætta að halda með City og hérna fara yfir í Everton
Já, kannski líka það að Scott Carson er farin
Já, mikið, hann er farin líka
Mikið högg fyrir konar hans í farin og City já. Líka Það var alvöru svona búnis klefakall fyrir City
Ég held að sko Ég held að sé pínu mikilvægt, þetta lið er í Englandi og við tökum bara þennan vinkil á þetta sko. Og sko, það sem ég var ánægðast með varandi hérna, að fá James Trafford í markið að fá hérna, enskan mann í markið þegar með, hérna, með grillis á leiðinu út og við veitum ekki alveg hvernig fótinn verður og eitthvað ég held að fyrir enslið sem mikilvægt að vera með einn eða tvo fasta leikmenn sem eru frá England skilurðu mig fattur mig og ég er engin þjóðurnis hérna þjóðurnisinni en ég held að sem mikilvægt fyrir enskliðið að vera með einn og tvo sem eru enskir og það er ákveðin tenging líka við enska landsliðið og fleira
skilurðu stundismenn
já þannig að það er svona að fíleiti þá er hérna já þá fótinn mögulega kannski einn eftir í liðinu sem
eða ekki og John Stones
já Stones aftur hann þarf að spila
það er bara svo leys
en hérna
en hann já komandi tímabil Liverpool náttúrulega ríkjandi Englandsmeistari er búin að bæta hann býstna vel í hópinn hvernig bara svona sjáu þetta ég er sitt í líklasta liði til að veita þeim alvöru samkeppni titlin
ég vil snúa svo við ég held að Liverpool sé líklasta liði til þess að veita að mann sitt sitt í samkeppni og hérna með þessi öll þessi kaup og þetta svo Ég þarf bara að fara í Facebook og flett aftur, sko, City að eyðileggja deildina, ég er, sko, hvað var margir, sko, þegar að City var að kaupa einhverja leikmenn og þarf ég bara að finna öll þessu ummæli og snúa þessu yfir á þessa menn sem að voru mitt að tala um eyðslu og annars líkt.
Þannig að Leifur var náttúrulega kaplubið meðal hans City Florian Wirtz, City var barnum hann.
Wirtz átt að koma í staðan fyrir... Þetta er brauninu sko, já, tala um það lengi
Já, voru svegtir að missa honum í Liverpool?
Já, já, ég er frábæra leikmaður sko Þannig að hugsa hann verði bara flottir í Liverpool En sko, ég fylgst með körfubolta og fótbolta alveg heil lengi Það er svona mikla breytingar hjá liði Þá tekur það ofta svolítið tíma að setja það saman Sama þú er hefur kostað mikið Og ég hef ágjur að því fyrir hönd búlara að hérna, þetta er eftir að taka smá tíma fyrir það að setja saman.
Það er öll liðin einhvern veginn að breyta liðinu sinni svolítið, sérstaklega á tóknum. Arsenal að fá Jokeres inn, Master United er bara komið nýja sóknarlínu og er náttúrulega ennþá að þróast í þessum Amorim bolta og þarna City með mikið breytt lið, Liverpool með mikið breytt lið, þú veist, Þetta verður virkilega áhverð tímabil hvernig það mun allt sem að dróðast
Tímabil það sem að Liverpool City þú veist og mögulega Arsenal eru bara já miklum breytingum og Chelsea fyrir að teka titilin
Þeir eru búin að vera að móta sinn stóra hóp síðast áhverð það er kannski tímabilera, maður veit það ekki Þetta er, ég held að þessu fjöli sem getur orðið mestarar Chelsea, Liverpool, City og Arsenal Ég held að Liverpool sé líklegasta liði en ég held að City sé líklegasta liði Arsenal, ég held að Arsenal sé búið að missa af tækinfærinu sínu og það verði mjög spennandi er þið bjart sínir að City geta verið mestari bara í betur
Já algjörlega sko, þetta snýst þetta mikið um að skora og hérna Holland er náttúrulega það þarf að mata hann ég segi alltaf sko, engin sóknamaður er betri heldur en miðjumennir sem eru fyrir aftanann og hérna eða þú snúið að tala um Arsenal trú á því að þeir getur komið sterkir inn líka þeir eru með Declan Rice þarna og Normanninn Ødegaard og annars slíkt og búnir að fá einhvern svona svolítið alvöru sendir þannig að hérna, þeir getur verið skeinuhættir á sjálfsögðu
Solid Word líka
Já, fyrir utan það líka, já, og Markmann
Já,
þessi lið eru nú líklegust til þess að hérna standa uppi og verða svakalegi leikir þessi innbyrðisleikir þessara fjögur að liða
Ja, algjörlega
En þú veist, ef við skoðum bara söguna síst 10 ár þá er fyrir því að setja finnir sér hjá City það versta og þeir voru ekki einu sinni það langt frá því að ná í annars
Fyrsta svona teitlalösa tíðumbli að Guardiola eftir hann tók við City
Einmitt. Og hérna, þannig að sko ef sagan segir okkur eitthvað þá er það að sitja í fyrir
næri
titilin aftur næst tímabili sko.
Unnum við ekki samfélagsgjöldinu fyrir það?
Jú,
já, maður tekur það alltaf með. Þetta er Arteta titilin, það er svoleiðis. Arsenal titilin. Þannig að þetta verður spennandi tímabil svona í lokinu alltaf þessar 115 kærur ennþá einhvern veginn svona svífa yfir einhvern veginn. Af hverju er ekki búið að tækla þetta mál? Akkur, þú veist,
ég held að þeir sem eru að fjallum þetta séu bara komin í ógöngur búin að blása þetta út um allar koppagrundir og einhvern veginn bara ná ekki að höndla í rauninni hvað fælst í þessu sko og bara minnir mann á einhvern sko þeir sem eru komin í einhvern svona djúpan skíti og getum orðað þannig veist, hvernig kemst í út úr þessu veist, bara fresta þessu bara og hérna láta vandamálið bara vera þarna einhvern staðar og svoleiðis, ég ekki trú að það verði nokkur neitt mál
Líka, ef City fari eitthvað dóm eða eitthvað þá verður það því náttúrulega áfríða þannig að það verður ennþá lengra núna talaðum oktober ja. Verður mjögulega nýðast að þá það, hvað finnst þú mynda?
Sko, ég með ákveða kenningu að því ég sé kaupin hjá City og ég sé hópin sem er að myndast hjá þeim sem er hérna, upp úr 20 og upp í 24 og þeir eru með sko ef við tökum bara síðustu 10-15 ára þeir eru með miklu fleiri efnilega leikmenn á milli 20 ára og 25 ára núna eða 18 og 24 mm-hmm. heldur að þeir hafa verið með síðustu 10-15 ára er mögulega búist við því að það komi einhvers konar dómur eða hvort það verður stigtekin af þeim eða hvað það verður mm-hmm. og eru þeir að gefa sér tíma til þess að setja saman lið að þeir vita að þeir geti ekki orðið meistarar ég er að spá því mm-hmm. gæti það verið að Pep Guardiola verið að setja saman lið vitandi það að hann geti ekki orðið meistar á þessu tímabili
spurning, maður veit ekki hvað kemur út þessu, þetta er alveg
en 115, ég vorum að ræða þetta árum fórum í upptöku þetta, þetta eru þrjár kærur þetta eru þrjár kærur eða ekki, þú veist 115,
eitthvað eru
undikærur þetta er eitthvað sko svöruðu ekki gáðu ekki upplýsingar 2019 hvað var að gerast þarna og eitthvað, þegar við komum með nóg þess að það var búið að dæmi í Evrópu og einhverju ekki, það var búið að tekja mál fyrir þar
því var áfríða og þá var þessu snúið við
svo voru þið signaðir það voru ekki hérna, sakveldi fyrir það þannig að þetta er í raun og orðinni ég meina þú veist það eru hluti sem það er að taka fyrir þarna það er, þú veist, þú voru komin óeðlega peningar í gegnum styrtaraðala skilur var mann sín í borga undir borðið þú veist, þetta er ekki 115 Fattir þau, hvað eru 150, getur þú sagt mér það?
Nei, ég veit það ekki
sko. Og þetta er þeir söruðu ekki gáðu ekki upplýsingar á okkurum tímapunktum af því að þeir eru konum með nóa af einhverjum veiðum, skilur. En við erum að fara í gegnum mál sem áttu sér stað fyrir 10-15 árum núna. Það er engin í liðinu einu sinni núna, Gardi Óla var ekki þarna, skilur. Það er engin í liðinu núna sem er komin eitt nálað neina af þessu. Þannig að hérna, 115... Þetta eru 2-3 kærur og kannski fá þær einhver dóm fyrir það og hérna
Ég held bæði og vona að þetta bara guðu upp einhvern veginn og sé bara úr sögunni og það er ekki að pæla neitt meiri þessu og hérna já, þannig að það sé bara frá
já. Ég held að sé líka þegar við heldum máli gangandi svona lengi Þetta er orðið algjört svona yesterday's news í dag sko.
Já, það er vóða fá, já, bara gleyma þessu bara um daginn sko. Svo fer maður bara Google og bara sér eitthvað nýja frettir og að tala oktober hann og maður veit ekkert hvað gerist í þessu maður hjælt klálega að það væri eitthvað komin eitthvað niðurstaða er þið komin eitthvað niðurstaða á þessum tímapunkti þetta er svolítið búið að drafast á langin þetta var náttúrulega risa frétti fyrir eitthvað tveimur ára með eitthvað, þetta kom fyrst upp
þetta er náttúrulega
lítið búið að gerast í þessu
þetta er fyrst og síðast er þetta ákveðna nornaðið sko. Þetta er, þú veist, það er þú veist, að hafa lið fengið inn pening ég meina, þú veist, Chelsea hérna frá 2000-2010 byggir upp liðið sitt á að fá hérna ríkan eiganda inn í félagi og er þetta ekki bara þessi þú veist, þessi topp fjögur lið sem eru fúli við því að það sem búið að steipa þeim á stóli og þú veist, ég meina, sitt í vinni fjóra titli í röð hérna, núna, ekki fyrra en hérna, jú, í fyrra, segi ég og til 2020 og eru búin að taka hvað marga af síðustu 10-11 titlum þetta er náttúrulega ákveðu högg fyrir toppin á þessar deild, skilurðu þannig að það er kannski ekki skrítið að það sé farið í einhvers konar veiðar og reynda hérna, að reyna að draga kóngin niður, skilurðu
Já, þetta eru pælingar
Nei, er það ekki?
Nei, ég segi alltaf að við sitt í rest skoðin í þetta huggulega teboð þessara stóru félaga og hérna og við erum að súpa segið svolítið út af því, finnst mér.
Mm-hmm. Ja. Þannig að sitið náttúrulega Guardiola er að stýra einhvern uppbyggingu, er eitthvað sem þið myndi treysta betur í þetta?
Akkurat núna?
Já.
Nei, ég meina, hann er bara, þú veist, kallaði þetta ákveðnum svona fjölskyldu og hann er bara húsbóndið og þannig að sko, ég hérna, nei, alls ekki.
Bara vonandi verður hann sér lengst og svo er náttúrulega romantíkin kannski hjá okkur að þegar hann hættir einhver tíman að kompaní verði orðin öflugur og komið þarna inn. Þú heyrir að við erum bara fjölskyldu menn í þessu dæmi.
Já. Það er náttúrulega draumurinn að fá inn sem kompaníin sem sko næstu 10 árin allavega eftir að Pep Guardiola hættir.
Er það fylgja svolítið með honum hjá bæinn?
Sjálfsögðu, held með honum.
Já, Óskar þess að honum gangi vel, já.
Hann er svona alltaf, dregur mikið að hugmyndu sínum frá Guardiola, frá tíma sem það var.
Eins og allir gera sem hafa verið undir hans stjórn.
Já, þið myndu ekkert vilja fá Arteta, við
þetta? Já, það var ekkert ræðilegt en hérna.
Hann skoraði ekki skrímurinn á móti Leicester, þú veist.
Já.
Maður mann ennþá hver maður var þegar maður sá það mark.
Já, ég var í fjórður auð þó. á vellinum, já.
Þú bara öll stærstu augnablikinn, það er bara svo leiðis.
Já.
Það er bara þannig. Oasis, eru búin að vera með tónleikaröð í sumar, þið eru ekki búin að fara á þá tónleika það?
Nei.
Þeir eru auglýstir með svo skömmum fyrirvara einhvern veginn og...
Ég er enda að fá með það á þá tónleika, ég var nú með 600.000 í röðinni.
Já.
Komst ekki að sko.
Nei, það er bara geggjur hljónsveit.
Já, er þetta ekki skemmtilegustu stuðnismenn City?
Já, algjörlega sko. Wonderwall er fyrst og síðast, er það City lag?
Já, spilaðu vellinum alveg.
Hvað, er það ekki líka Blue Moon?
Blue Moon.
Jú. Það er ekki svona rock útgáfa af Blue Moon, en Blue Moon er til í mun fallegri sem jazz útgáfa sem að ég mæla með.
Já.
Nei, hérna, Liam Gallagher, ég var nú að hann störa í Manchester á sín tíma og hann nær mér nú bara upp í háls.
Það er nú eitt skemmtilegast karakter sem til er, það er Liam Gallagher.
Hann er öflugur.
Öflugur, söngur og maður séð svona myndbönd frá þessum tónleikum, svona, helviti afbrið sem er að vera ekki að hann úti.
Já, það er úrlega góð stemming.
Maður sá Guardiola að skemmta sér á tónleikana og skemmta sér vel, söng hann að Don't Look Back in Anger með dóttur sinni.
Já.
Og gaman hjá hann. Það komast yfir hennan skilna. Gengur vantarlega vel hjá hann. Og svona bara í lokinu tölum að þessu um það fyrir podcastið líka. Svona það er að koma upp ný kynslu af sittistinni sem fólki á Íslandi. Þið náttúrulega byrjaði að fylgjast með áður en félagið kannski komst á þennan stað sem það er á í dag. Svo eru náttúrulega ungir stuðnismenn á Íslandi sem eru að koma upp og stuðnismannahópurinn er að vera stærri.
Já, þetta tekur alltaf tíma sko. Það er alveg sama hvað íþróttu horfir á og getur horta á skilur náttúrulega að taka körfubolta hennar líkingu, taka með þess að bara bónustild kalla líkingu. Njarvík sem að hafa eitt mörgum árum í efstu deild og unnið fullt af titlum og eitthvað, eiga rosalega marga stuðnismenn á meðan að Valur kalla á mjög fáa stuðnismenn þar að því að þeir hafa verið góðir í mjög stuttan tíma. Og þegar þú ert góður í langan tíma þá byggir upp alls konar, færðu unga sem verða síðan eldri og fleira einhvern veginn, og City er að takast þetta held ég á einhvern hátt. Þeir eru búinir að vera góður núna í 10-15 ár og það er að koma upp svona ákveðin kynslu af City stuðnismönnum sem eru að ná kannski svona úlingsaldri núna, sem er kannski byrjuðu þegar þú voru 8 ára eða eitthvað að halda með liðinu og hérna og eru núna og fara að ná fullorðinsaldri líka. En sko sem kennari í grunnskóla þá geti alveg staðfest það að sko stærsta hlutfallið af sitt í stuðnismönnum er á miðstí, held ég, bara á landinu. Þú veist, ef við tökum bara hlutfallslega, skilur við, það eru mjög fáur sem er ekkal meir, það eru fleiri örglamagnar sem eru á þínu reiki.
Já, sem á sínu tíma, já, algjörlega. Sko, það er aldrei verið auðvilt að halda með Manchester City, það er alltaf, massin er Liverpool, United, og svo framvegis en maður sér litla krakka stelpur og stráka í Holland treyjum og annars líkt og þetta er nú krakka sem reyna brjótast út úr okki feðraveldisins og hérna taka sjálfstæðar ákvarðanir þrátt fyrir að það sé verið ótað þeim Liverpool og United og Arsenal treyjum og svona. Þannig að hérna við möttu að sjá bjarta tíma held ég, þessi klúbur talandi aðeins um hann og hérna hann hefur verið sístækandi, það var nú stopnaður hérna klúpar á sín tíma líklega 2006 eða 7 og var svona náði kannski aldrei svona reynu krafti og það nú kannski ekki mikil starfsemi, ég var fengið til þess að hérna vera formaður nú einhver aðalfundur verið sér í 15 ári, ég var fengið hérna 2013 til þess að endurvekja klúbinni eitthvað slíkt og stopnuðum þess að Facebook-grúpu og annars slíkt en hérna, ég hef búin að hafa svolítið á taktinum lengi að fá yngri menn til þess að fara að koma í þetta þannig að við þurfum bara að ræða það að halda góðan aðalfund núna fljótlega og efla félagið og hérna fara meira á hérna leiki, nefndi hérna leik 2012 þegar við vorum meistar, við vorum bara hvað, 25 eitthvað slíkt, fórum að þann leik og hérna farið svo ég náttúrulega bara farið sjálfur en ég farið í svona 3-4 hópferðir og þetta þurfum bara að segja, bara skipulegja og taka þetta yfir bara
Já, algjörlega, þetta bara svona alveg svo svæðið hjá sitt í Manchester er að stækka og verða flottara með bara hverju árunu
algjörlega.
Að þá er náttúrulega eru stuðnismenn út um allan heim og í Reykjavík og Íslandi líka bara stækka eins og öllurinn
Oasis náttúrulega snýr aftur í sumar gerir Man City það líka á komandi tímabilið?
Ég held að sko vonirnar fyrir síðasta tímabil voru þær að þeir myndu vinna og þeir sýndu það svona í mjög litlu magni hvað þeir voru góðir. Ég held að sko að því að lífi snýst væntingar ég held að væntingar okkar núna sérstaklega með þessi kaup, með kaupin í janúar með kaupin núna og með hvað stefnur liðið er að fara sko væntingarnar okkar eru top 2 finnis, ef að City veri ekki meistarar, veri ég ekkit brjálæður ef ég sé bara smá consistency ef svona stöðuleika og smá hérna hvað segja, bara svona von af því að síðasta tímabil gaf okkur engar rosalega von, svona viku helgi frá helgi, en ef við sjáum eitthvað verða til núna, úr þessum leikmönnum sem við verða að kaupa á eitthvað og þeir verða ekki meistarar, fæn skilurðu Já, ég heldur að verða betri Ég heldur að verða alveg örglega betri En ég vil sjá þá taka hérna, verða stöðugur
Eitt punktu bara svona nefna sko, Nú erum við held ég að fá öflugri skotmenn Okkur vanta það aðeins undanfærið Jú, kefindi brunja sjálfsögðu En nú erum við að fá hérna náttúrulega Marmús Við erum að fá og Reindeirs Við erum að fá Kerki og svo framvegis Þannig að ég á ekki eftir að kannski eins mikið að sjá liðin pakkar útuninni í teyg það hefur verið svo liðs og City hefur því miður átt í erfileikum með að skora þegar að liðin hafa pakkað svona
Ég man eftir leik og mátti sáðhundun á sínsta tímabili, enda 0-0
já.
Alvöru pökkun þar
Já, það var engin fyrir utan teyg sko. og City var átti svolítið erfileikum í sóknarleiknum eins og bara síðasta tímabili og það er nú partur að þessu Núna þeir eru konum að fá öflugur í skotmenn sem geta hérna þá hljótið að draga menn meira út og losnar meira pláss fyrir Holland og fleiri menn hann frammi.
Ég er þessi menn sem eru að kaupa inn fyrir Kevin De Bruyne og Gundogan og þessi sem að menn sem eru að leiðin út sko. Þessi menn sem eru að koma inn í eins og Marmús og Reindis og hérna, Cherky og fleiri. Þeir eru meira direkt sóknir þeir ekki eftir að taka halva leiki, skilurðu. Þannig að það er líka alveg svona spurning hvort að Guardiola bara aðeins að breyta hérna sóknar hérna
taktík bara
Já, taktík
Líkilega, fæði spá hjá okkur í lokin hvað verður sett í mestari?
Já
Já, ég meina það er eins og ég segi, það er volgast að taka sem hún getur tekið hérna í ákvöldu hverju ára sem sittið eru mestarar ég held að sé líklegt það er verið og hérna, ég byggi það aðal á að ég hef enga trú á þessu Liverpoolið sem að vann lélegasta titil í sögu ennsku úrvæmstældarinnir fyrra og breyta öllu í sumar ef ekki trúið þessu Þannig, ég held að vera ekki samkeppni
Þetta verður allavega mjög skemmtilega tímabil sem er framöndan byrjar á föstudaginn og heldur áfram inn í helgina og inn í veturinn verður virkilega spennandi og maður alltaf spenntur að nýtt tímabil í ennska boltanum er að byrja strókar takk kjærlega fyrir að koma í heimsson í þessum að stúdíuð
Já, bara, takk fyrir, þetta var bara gaman að þessu eins og bara gætum verið hérna í 2 tíma það er
Fyrir ykkar hönd vona ég að sitja í gangi sem best en samt ekki Takk fyrir að lista
Takk fyrir